Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvalgt familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ase.dk.
Der er godt gang i festen på Museumsgade i Herning. Her har seks venner spist godt og drukket tæt for at markere det år, der er gået, og det nye år, der er i vente. Det er nemlig nytårsaften, eller snarere nytårsnat, der skal markere overgangen fra 2009 til 2010. Flere af festgæsterne har netop været nede på gaden for at se himlen blive lyst op af de mange farverige raketter og batterier, som hører til på denne aften. Men da de unge mennesker kommer tilbage i lejligheden, indser de, at noget er galt. For de seks gæster er nu kun fem. En af pigerne har forladt festen. En pige, der hedder Maria. I lejligheden finder vennerne Marias overtøj, hendes sko og hendes taske, hvor i hendes nøgler og mobiltelefon ligger. Altså må hun være gået udenfor, uden overtøj eller sko. Og det er bidende koldt den her nat. Faktisk er det helt ned til minus 12 grader her i det centrale Jylland. Uroen begynder at sprede sig blandt de resterende fem gæster. For ikke nok med, at frosten har rasende godt fat denne nat, så Maria er også meget fuld. Faktisk har hun kastet op i løbet af aftenen, og det er også derfor, hun ikke var med de andre nede på gaden. Vennerne tøver ikke. De beslutter sig for at gå ud og lede efter hende i den midtjyske nat. De deler sig op i to hold, der går hver sin vej for at finde deres 20-årige veninde. De ringer til politiet, der dog ikke er for bekymret. Det er jo så kort tid, hun har været væk. Men efter deres første eftersøgning ringer vennerne til Marias mor. De ringer til flere venner, og igen forsøger de at ringe til politiet. Og nu sættes den store efterforskning i gang. For Maria skal findes, inden kulden eller andre ubehageligheder overmander den unge kvinde.
Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Peder Carlsen og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier, fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Der skulle ende med at gå godt 10 timer, før Maria Møller Christensen blev fundet. Men til vennernes, familien og medborgernes ubegribelige sorg blev Maria ikke fundet i live. Et ægtepar fandt nemlig liget af den 20-årige kvinde i en kælder på Rolighedsvej i Herning. Marias lig lå i en lærredssæk, og stramt om hendes hals var de strømpebukser, hun var iført, da hun havde forladt sin nytårsfest. Hun blev obduceret samme dag, og her blev det åbenbaret med grufuld tydelighed, at Marias sidste øjeblikke var meget voldsomme og smertefulde. Således fandt retsmedicinerne 31 skader på kroppen og i ansigtet, som hun havde fået, mens hun stadig var i live. I obduktionen blev der også fundet skader i Marias underliv, der viste, at hun enten var blevet voldtaget eller forsøgt voldtaget, inden hun var blevet kvalt ved at få bundet sine egne strømpebukser stramt om sin hals 4 gange. Det var svært at finde mening i forbrydelsen. For hvem skulle nogensinde have et motiv for at slå Maria ihjel på en så ondskabsfuld måde? Det skulle dog hurtigt stå klart, at politiet ledte efter en mand, der boede meget tæt på. For kælderen, som Maria blev fundet i, var en vaskekælder, som man skulle have en nøgle for at få adgang til. Så politiet undersøgte, hvor mange mænd, der havde adgang til vaskekælderen, og undersøgte så deres alibi. Og allerede dagen efter, det vil sige den 2. januar, var der bid. For en af de mænd, som politiet havde talt med, fortalte en historie, som efterforskerne fandt yderst mistænkelig. Manden, der var 48 år gammel, fortalte, at han var kommet hjem fra sin nytårsudskejelse om natten. Da han kom hjem og skulle parkere sin cykel i kælderen, bemærkede han godt en sæk på gulvet. Det var den lærrede sæk, skulle det senere vise sig, Maria lå indsvøbt i. Faktisk chattede han til sækken med foden og tænkte, at det nok var noget julepynt, der endnu ikke var blevet gemt af vejen. På det her tidspunkt var klokken godt 02:30, og det var netop det klokkeslæt, der vakte politiets mistanke. For et vidne mente at have set Maria gå rundt, barefodet og uden overtøj, i Herning klokken lidt over to. Altså kun en halv time før manden i opgangen havde set hende død i kælderen. Kunne det virkelig passe? Kunne hun virkelig være nået hen til opgangen, blevet slæbt ned i kælderen, dræbt og misbrugt af sin gerningsmand og anbragt i sækken? Alt sammen på under en halv time? Det mente efterforskerne ikke. Så derfor blev den 48-årige varetægtsfængslet i 4 uger for drabet på Maria Møller Christensen. I den periode blev han afhørt adskillige gange for at redegøre for sin færden, mens politiet forsøgte at sikre sig biologiske spor i form af DNA fra gerningsstedet, der definitivt skulle være med til at afgøre, om de havde fat i den rigtige mand. Heldigvis for politiet, og for alle dem, der søgte en afklaring på, hvem der kunne stå bag det bestialske drab, var der sikret DNA-materiale fra gerningsstedet. Altså ville man hævet over enhver tvivl kunne sige, om det var gerningsmanden, man nu havde bag tremmer. Uheldigvis ville der gå op til 3 uger, før der kom endelig svar fra DNA-prøverne. Så for offentligheden var der ikke andet for, end at vente.
Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestandere i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er Nordlys.
Og at sørge. Den 3. januar blev der arrangeret et fakkeloptog i Herning. Og her blev det tydeligt, at det var en sag, der berørte lokalsamfundet dybt. Omkring 500 herningensere var til stede foran opgangen, hvor Maria blev fundet, for at synge sange, lægge blomster og tænde lys til hendes minde. Men det var ikke kun sorgen, der bredte sig. Det var også frustrationen, uforståeligheden og et udtalt ønske om retfærdighed mod den mand, der stod bag. Så selvom den sigtede jo endnu blot var sigtet og ikke dømt, ikke fældet af beviser, var han på mangens læber. For der var ikke navneforbud i sagen, og derfor slap det hurtigt ud, at mandens navn var Jan Lindholt Mikkelsen. Og igen skal det understreges, at han jo ikke på det her tidspunkt var dømt for mordet, men flere medier, både lokale og landsdækkende, bidrog til, at manden blev dømt i folkedomstolen. Blandt andet tøvede morgenavisen Ekstrabladet ikke med at bringe artikler med både den sigtedes navn og billede, så på den måde kom hele Danmark på fornavn og ansigt med den mand, der var sigtet for det brutale mord. Hvad der var endnu mere inkriminerende var, at det lokale medie Holstebro, Struer og Folkeblad 4 dage efter anholdelsen bragte nyheden om, at efterforskerne havde fundet beviser på, at Maria havde været i den sigtedes lejlighed før drabet. Nyheden var blevet bragt efter, at en journalist havde talt med anonyme kilder tæt på efterforskningen, stod der i artiklen. Også på Facebook florerede ønsket om retfærdighed mod Jan Lindholt Mikkelsen. På grupper, der var oprettet til at ære Marias minde, var adskillige brugere ikke bange for at hænge den sigtede ud som Marias morder. Og selvom mange forsøgte at mane til besindighed og lade tvivlen komme den varetægtsfængslede til gode, var dele af folkestemningen i fuld gang med at dømme ham uden rettergang. I denne ophedede stemning skulle en person vise sig at træde frem og offentligt bede sine medborgere om at lade retssystemet gå sin gang, nemlig Marias far. For en uge efter, at Jan Lindholt Mikkelsen var blevet anholdt, bragte Herning Folkeblad en artikel, hvor faren fortalte, at han ikke mente, at man kunne kalde Jan skyldig, før han var blevet dømt, og så henvendte han sig til dem, der bedyrede hans skyld. Det bør man ikke gøre i et retssamfund. Jeg har det ikke godt med de ting, der bliver skrevet om ham. Vi ved jo slet ikke endnu, om han er skyldig, fortalte han. Jans skyldspørgsmål skulle vise sig at blive besvaret den 21. januar. For efter at have siddet varetægtsfængslet i 18 dage, efter at have fået sit navn og ansigt bragt i landsdækkende medier, og efter at store dele af den folkelige opinion havde stemplet ham som morder, blev Jan Lindholt Mikkelsen endelig frikendt. For det var ikke hans DNA, der var blevet fundet på gerningsstedet og på Maria. Han fortalte senere, at presset fra medierne og fra offentligheden havde påvirket ham så dybt, at han var begyndt at tro på sin egen skyld. Han frygtede, at han måske havde haft et blackout nytårsnat, og det var derfor, han ikke kunne huske det forfærdelige, han i så fald havde udsat Maria for. Han frygtede simpelthen at have dræbt et menneske, uden at kunne huske det. Faktisk, fortalte han, var han tæt på at tage sit eget liv i fængslet, og havde sågar skrevet farvelbreve til sine nærmeste. De skulle dog ikke blive nødvendige. For DNA-svaret var definitivt. Og Jan Lindholt Mikkelsen var igen en fri mand. Dermed måtte efterforskningsholdet sadle om og tænke i andre baner. Og et spor, der kan synes ganske banalt, skulle vise sig at pege dem i retning af en gerningsmand. Det var efterforskernes klare overbevisning, at Maria var blevet flyttet rundt, inden hun endte i vaskekælderen, hvor hun blev fundet. Det blev bekræftet af, at den tidligere sigtede Jan Lindholt Mikkelsen havde fortalt, at han havde set sækken med Marias lig i cykelkælderen, men at den blev fundet i vaskekælderen. Man skulle igennem ikke blot én, men faktisk fire døre, der alle sammen smækkede efter sig, for at nå til det sted, som skulle blive Marias sidste. Det var med til at styrke politiets overbevisning om, at manden, der havde anbragt hende der, måtte have en nøgle til kælderen. For ellers skulle alle fire døre have stået åbne nytårsnat, og det var højst usandsynligt. Derfor valgte politiet at bede alle 40 mænd, som havde nøgleadgang til kælderen, om at afgive deres DNA-prøve. Dette skulle blive efterforskernes stærkeste våben. For selv hvis de ikke her fandt et DNA-match, kunne de om ikke andet fjerne mistanken fra de mænd, der uden tvivl ikke havde noget med drabet at gøre. Der skulle gå ikke mere end 5 dage fra Jan Lindholt Mikkelsen var blevet løsladt, til politiet havde en ny hovedmistænkt. For DNA matchede en af de mænd, der boede i opgangen. En mand, der var 48 år gammel, og som paradoksalt nok også hed Jan. Mandens fulde navn var Jan Erik Henriksen, og han blev den 26. januar anholdt og sigtet for drabet på Maria. I de følgende måneder arbejdede politiet videre med efterforskningen, som blev afsluttet i maj 2010, hvor alt materialet blev sendt til juridisk vurdering. I oktober samme år stod anklageskriftet nu klar. Her blev Jan Erik Henriksen tiltalt for drab og for anden kønslig omgang en samleje med Maria Møller Christensen. Retssagen mod den 48-årige Herning Genser blev indledt ved retten i Herning, og under retssagen så flere forstyrrende omstændigheder dagens lys. Blandt andet kom det frem, at den tiltalte i sin pung havde håndskrevne sedler med navne på piger og deres alder. Pigerne var meget unge, og nogen var kun 10 og 12 år gamle. Ud fra pigernes navne stod der beskrivelser af deres udseende, og i nogle af tilfældene var der oplysninger om pigernes kønsbehåring. I pungen blev der også fundet lokker af hår, men hvor de stammede fra, vidste politiet ikke. Måske var pigerne på sedlen opdigtet, måske ikke. Det kunne efterforskerne ikke sige med sikkerhed. Men til gengæld var der for de to psykiatere, der havde mentalundersøgt den tiltalte, ingen tvivl om, at manden havde en pervers, afvigende og grænseoverskridende seksualitet. En anden mærkværdighed var, at den tiltalte i ugerne efter Marias død havde fulgt nærmest manisk med i den sorg, der havde ramt Herning. Blandt andet havde han meget aktivt holdt liv i de mange hundrede stearinlys, der stod ved gerningsstedet. I et interview til Kanal 5, der havde bemærket, at han holdt liv i lysene, fortalte han, at han havde talt dem alle. Der var 272, fortalte han. Med den overvældende mængde indicier og med DNA-matchet som det definitivt fældende bevis, blev Jan Erik Henriksen den 2. december kendt skyldig for drab og for anden kønslig omgang end samleje med Maria Møller Christensen. Han blev idømt 16 års fængsel. Den dømte, der hele vejen igennem retssagen havde erklæret sig uskyldig, ankede dommen til Vestre Landsret. I retssalen i Viborg blev byretsdommen dog stadfæstet, og dermed blev der sat endelig punktum i en sag, der på alle måder må karakteriseres som forfærdelig. Ikke kun for Marias familie og pårørende, men også for de mange privatpersoner og medier, der havde dømt en uskyldig mand, før retssystemet havde gået sin gang.